ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Гривня впаде, але не так, як 2008 року, стверджують експерти.
Якщо валютний резерв буде 25-28 мільярдів в січні наступного року, в нас буде курс 10.
Дніпропетровське озеро заливають стоками та сміттям.
Там своє время була ціла сіть озер, вони висохли, їх видавили, вони забалутили.
І про що пише свіжа українська преса?
Незважаючи на те, що букмекерські контори в Україні заборонені, українці спокійно роблять ставки на результат голосування 28 жовтня.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Кабінет міністрів України повністю контролює соціально-економічну ситуацію, заявив прем'єр Микола Азаров у середу. За його словами, після виборів в Україні погіршення соціально-економічної ситуації не буде. Ціни на продовольчі товари залишаться на тому ж рівні, жодного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не станеться, гривня залишиться стабільною. Заяви про можливий обвал курсу національної валюти Азаров назвав спробою розхитати стабільність Україні. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Колишній президент України Віктор Ющенко відкидає звинувачення в тому, що за часів свого президентства не досягнув примирення між ветеранами Великої Вітчизняної війни і учасниками національно-визвольної боротьби. В Івано-Франківську він заявив, що мав лише 20 мандатів в українському парламенті. Росія прагне отримати від Туреччини пояснення причин примусової посадки літака, який летів до Сирії. Винищувачі військово-повітряних сил Туреччини увечері в середу перехопили і примусили приземлитися в Анкарі сирійський пасажирський літак А-320 рейсом із Москви до Дамаска. Турецька влада підозрює, що літак міг перевозити до Сирії зброю з Росії. Після кількагодинної затримки 35 пасажирів і екіпаж продовжили подорож. Незабаром після перехоплення сирійського літака Анкара попередила турецькі авіалінії про потребу уникати сирійського повітряного простору, оскільки це небезпечно. В американському конгресі відбулися слухання, присвячені смертоносній атаці на консульство США в Бенгазі. Жертвами нападу, що стався 11 вересня, стали посол США в Лівії Крістофер Стівенс і ще троє американців. Підполковник Ендрю Вуд, який раніше керував охороною американських об'єктів у Лівії, сказав комісії Конгресу, що організація безпеки консульства в Бенгазі була слабкою. У Держдепартаменті заперечують таку оцінку. Заступник держсекретаря США Шарлін Ламб наголосила, що нападники змогли прорвати охорону консульства, оскільки атака була, цитата, «безпрецедентною за своїми розмірами та інтенсивністю». Кінець цитати.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уже на початку наступного року в Україні за долар даватимуть 10 гривень, припустив у розмові з Радіо Свобода екс-міністр економіки Сергій Тірюхін. Водночас падіння національної валюти на 10% прогнозує і Міжнародне агентство Fitch. Утім, в уряді і надалі переконують, що резервів Національного банку вистачить для підтримання стабільного курсу гривні. Із подробицями наш кореспондент Дмитро Баркар.
Курс гривні впаде, якщо Національний банк не купуватиме великих обсягів валюти, вважає екс-міністр економіки, депутат від БЮТ Сергій Терьохін. А оскільки торговельний баланс України є від'ємним, то стримувати таким чином курс можна лише за рахунок розпродажу золотовалютного резерву, який складає близько 29 мільярдів доларів, зауважив Терьохін.
Якщо валютний резерв буде 25-28 мільярдів в січні наступного року, в нас буде курс 10. Якщо він буде 10 мільярдів, цей валютний резерв, в нас може бути курс такий, як сьогодні. І тоді це є проблема взагалі дефолту по зовнішніх зобов'язаннях.
На початку наступного року Україна за зовнішніми зобов'язаннями має сплатити близько 11 мільярдів доларів, і крім якихось золотовалютних резервів, їх взяти більше ніде, уточнив Сергій Терьохін. Також Тож, і за словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, міцність курсу гривні залежить від валютних резервів Нацбанку, а вони, затвердженням глави уряду, стабільні. Відтак, усі прогнози щодо падіння гривні є лише намаганням нашкодити, вважає Азаров.
Вони навмисно дезінформують наших громадян, лякають, що після виборів в Україні наступить такий собі міні-апокаліпсис, що, мовляв, гривня ось-ось обвалиться, що ціни на продукти харчування не просто виростуть, а злетять, що з наступного місяця підвищаться тарифи на комунальні послуги. Це спроби розхитати стабільність в країні.
Утім, про можливість падіння гривні на 10% заявив і директор групи із суверенних рейтингів Fitch Ratings Чарльз Севіль. Він відзначив, що коли чиновники, включаючи прем'єра Азарова, стверджують, що гривня буде залишатися стабільною, перехід до гнучкішого режиму обмінного курсу піде на користь Україні у середньостроковій перспективі. За словами Чарльза Севіля, падіння не сягне масштабів 2008 року, коли гривня обвалилася на 35%. Цього року гривня поки знецінилася тільки на 1,2%. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Одне із озер Дніпропетровська може зникнути, стверджують місцеві мешканці. Розташоване у приватному секторі обласного центру озеро Куряче відповідало своїй назві лише в давнину, коли його могли перейти бродом навіть курки. В останнє десятиліття його глибина сягала 10 метрів, і воно було одним із улюблених місць відпочинку городян. Але зараз в озеро скидають стоки з гаражних кооперативів, автомийок, виробничих цехів і котельної. А забудовник, який неподалік зводить висотки, хоче зливати сюди ще й будівельне сміття. Про це заявляють місцеві мешканці. Натомість забудовник звинувачення відкидає. Більше про це в матеріалі дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацебарської.
Людмила мешкає у приватному секторі біля озера не одне десятиліття. Каже, в часи її дитинства Куряче було незамуленим, а вода кришталево чистою. Після будівництва масиву висоток неподалік в озеро почали скидати дощові води разом із вуличним брудом. Забудовник, що звів неподалік перший будинок у рамках програми «Доступне житло», хоче прокласти до озера свій колектор.
Кілька років тому каналізація прорвала, і люди були по коліно в фекаліях. 20 подвір'їв. Люди скаржились, а райвиконком допоміг всього лиш машиною щебеню. Ми не хочемо, щоб нас знову затопило фекаліями. Ми п'ємо воду з криниць, ту, що з озера тече.
У будівельній компанії звинувачення відкидають. Як повідомив Радіо Свобода, керівник фірми-забудовника Юрій Хідько, фекальні та зливові стоки новобудов спрямують не в озеро, а на очисні споруди.
Зробили ремонт лінійної каналізації. Люди одразу не в'їхали, що він робить. То, може, не роз'яснили.
Мешканці приватного сектора в такі запевнення не вірять. Кажуть, будівельники уже пропонували одній власниці продати під знесення сарай. Планували прокласти там трубу. Між тим, екологи б'ють на сполох. Унікальний водний об'єкт і без тієї труби може загинути. Керівник міської організації руху «За право громадян на екологічну безпеку» Наталя Кожина розказує, озерну воду не так давно досліджували. Вона вже не відповідала нормам.
Дуже не хочеться втратити ще одне озеро на лівому березі. Там свого часу була ціла низка озер. Зараз їх нема. Їх видавили, висушили. Вони заросли. Відновлювати їх ніхто не буде. А ось це озеро поки існує.
Мешканці приватного сектора збирають підписи на захист озера. Заявляють, якщо влада не реагуватиме, самочинно забетонують стічну трубу. Між тим, у міськраді їм відповіли обіцянкою з'ясувати ситуацію вже після виборів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Наскільки українець бідніший за європейця? Який продукт годує українських селян? На що сьогодні активно стали робити ставки букмекери? Відповідь в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Українець у десятки разів бідніше за пересічного європейця. І це не метафора, а статистичні дані, стверджує газета «Україна молода». За годину праці мешканець України отримає у 16 разів менше, ніж пересічний європейець, зарплата якого становить близько 23 євро за годину. Експерт видання зазначає, що в Україні виникла унікальна ситуація, коли робота не захищає людей від бідності. Провідні аналітичні агентства погіршили прогнози економічного зростання практично для всіх країн світу. Для українського бізнесу це обернеться згортанням зовнішніх ринків. У країнах СНД, Європі та Азії падатимуть ціни і попит на ключові вітчизняні експортні товари. Через це аналітики погіршують прогнози і для України, хоча у державі ситуація не настільки є плачевною, як у розвинутих європейських країнах. Докладніше про те, як Україна переживає світову кризу, розповідають «Ізвістія в Україні». 2 гривні за кілограм картоплі. Така ціна, переконані сільгоспвиробники, має бути не у продавців на ринку, а ще у закупівельників. Лише тоді фермери зможуть хоч якось відшкодувати витрати на вирощення цього овочу. Тим часом із Зболя картоплю нині скуповують по 70 копійок за кілограм, а це не покриває навіть собівартості її вирощення. В асоціації виробників картоплі переконані, якщо ціни і далі не покриватимуть собівартість, вітчизняні селяни можуть просто припинити саджати картоплю для продажу, і тоді цю нішу займе імпорт. Як зауважує газета «День», для багатьох українських областей картопля – продукт не лише економічний, а й передусім соціальний. Адже підсобні господарства – сфера самозайнятості українців, яка рятує село від багатьох соціальних недуг. Наступні парламентські вибори стали способом заробітку для азартних людей, констатує газета «Сьогодні». Незважаючи на те, що букмекерські контори в Україні заборонені, українці спокійно роблять ставки на результат голосування 28 жовтня, як в інтернеті, так і у кіосках, які останнім часом стали з'являтися біля ринків і станцій метро. Про принцип політичного тоталізатора йдеться в статті «Передвиборні ігри». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла, і далі йтиметься про таке. Японія та Китай псують саміт МВФ та Світового банку.
Друга і третя найбільші економіки світу, Китай та Японія, не можуть зараз повноцінно співпрацювати через суперечку за острови у Південно-Китайському морі.
Тимошенко може бути визнана політв'язнем, констатувала Радіо Свобода перший омбудсмен України Ніна Карпачова.
І принаймні по 3 позиціям пані Тимошенко може бути визнана політв'язнем з точки зору визначення, яке було дано Радою Європи.
Чому кожен 10-й українець спілкується з суржиком?
Якщо викладач у школі припускається помилок, то як діти, вони ж слухаються. Я вже не кажу про політків.
Про це та інше далі в програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
До японської столиці з'їхалися чільні урядовці, фінансисти і керівники національних банків на щорічну зустріч рад директорів Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Але у Токіо на фінансові та економічні питання, які обговорюють учасники зустрічі, наклалася ще й регіональна проблема – територіальна суперечка між Японією та Китаєм. Продовжує тему наш колега Богдан Цюпин.
Глобальним проблемам треба давати раду гуртом, але друга і третя найбільші економіки світу, Китай та Японія, не можуть зараз повноцінно співпрацювати через суперечку за острови у Південно-Китайському морі, які Японія називає Сенкаку, а Китай – Дяоюй. Це виглядає єдиною причиною, чому голова Центрального банку Китаю Чжу Сяочуань відмовився приїхати в Токіо для участі в зустрічі МВФ та Світового банку. Китайську делегацію очолить нижчий за рангом посадовець. Попри це, Міжнародний валютний фонд вважає, що справжня загроза для світової економіки зараз походить не з далекосхідного регіону, а саме з розвинених країн – з Європи та зі Сполучених Штатів Америки.
The Eurozone has put in place an architecture.
Єврозона склала архітектурний проект, але зараз їй треба, власне, звести будинок, упровадити те, що вони заявили. Якщо ні, то європейці можуть повернутися до неприємностей, які ми пережили нещодавно. Інша проблема – фінансове урвище США, сказав журналістам на зустрічі головний економіст МВФ Олів'є Бланшар. З Токіо повідомляють, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард назвала дії Японії та Китаю дитячістю. Значно серйознішою проблемою для Японії, наприклад, є велетенський тягар внутрішнього боргу, що вдвічі перевищує ВВП країни. Китай тим часом сподівається зберегти темпи зростання своєї економіки на рівні понад 7%, але якщо Європа та Америка не купуватимуть китайські товари, то Пекінові це буде важко досягти. Тим часом МВФ та Світовий банк вимагають від американців та європейців реформ, стверджуючи, що самими лише урізаннями бюджетних витрат і вливаннями позичених грошей економіку підштовхнути неможливо. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Рада Європи не збирається зупиняти моніторинг України, бачачи суттєві проблеми з діяльністю судової влади і свободою слова. Про це заявила Радіо Свобода колишній уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова після зустрічі у Страсбурзі з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягландом. Перший омбудсман України також заявила, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко може бути визнана політв'язним із точки зору визначення Ради Європи. З Ніною Карпачовою спілкувалася наша колега Мар'яна Драч.
Зустріч відбувалася з генеральним секретарем Ради Європи паном Ягландом протягом години. Він відмітив, що задоволений він в цілому співпрацею з урядом. Є добра така співпраця, але є низка системних проблем, яка не може сьогодні не хвилювати Ради Європи з точки зору невиконання Україною взятих на неї зобов'язань при вступі до Ради Європи. Зокрема, йшлося про те, що на превеликий жаль, пан Ягланд сказав, що судова система не є незалежною в Україні, і безперечно ми сподівалися би, що кримінально-процесуальний кодекс певною мірою щось додасть, адже до 80% пропозицій Ради Європи начебто було враховано, але я можу сказати про те, що звичайно, ілюзій ніяких ніхто не строїть в Раді Європи стосовно КПК, але все ж таки вони вважають, що є проблема дуже така системна, як те, що не відбувся розподіл влади, що виконавча влада має надзвичайно суттєвий вплив на роботу судової гілки влади, тому вона не є незалежною.
А як Генсек Ради Європи оцінює ситуацію зі свободою слова в Україні?
І він зазначив, що олігархи, які володіють ЗМІ, сьогодні знаходяться у владних структурах, і ми це відчуваємо, що тому є проблема щодо незалежності ЗМІ. Ми обговорювали детально це питання, ми обговорювали справу Гангадзе на сьогоднішній день, як вона сьогодні виглядає. І він сказав, що безперечно Рада Європи буде продовжувати слідкувати і робити моніторинг, і не буде знімати Україну з моніторингу, але принаймні хотілося б, щоб Україна виконала всі зобов'язання, які вона брала при вступі до Ради Європи.
На початку жовтня парламентська асамблея Ради Європи вперше затвердила визначення терміну політичний в'язень. Чи є в цьому сенсі, на вашу особисту думку, політв'язнями Юлія Тимошенко і Юрій Луценко?
Я вітаю позицію ПАРЄ стосовно визначення терміну політв'язень. Це є надзвичайно важливим. І по принаймні по трьом позиціям пані Тимошенко може бути визнана політв'язнем з точки зору визначення, яке було дано Радою Європи.
З колишнім омбудсманом України Ніною Карпачовою спілкувалась наша колега Мар'яна Драч. Кожен десятий українець спілкується з суржиком. Найбільше таких носіїв мови у центральному регіоні України. Про це свідчить дослідження соціологів. Фахівці стверджують, що мовна неграмотність закладається ще у дошкільному віці. Утім, за словами чиновників, українське законодавство забезпечує всі умови для якісної освіти. Коли ж закладається суржик, з'ясувала наша кореспондентка Анна Коваленко.
Близько половини населення України визнає рідною мовою українську. Такими є дані цьогорічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Утім, попри таку статистику, побутове спілкування українців відбувається переважно російською. На цьому наголошує генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
Якщо брати по спілкуванню, то все ж таки поки що російська переважає. І я думаю, що те ж саме з суржиком. Суржик виникає, коли люди спілкуються однією мовою вдома, а іншою там, де вони вчаться чи працюють. А оскільки ці мови близькі, то дуже часто важко розрізнити, це російське чи українське слово.
Існування суржику на побутовому рівні – нормальна тенденція для будь-якої держави, стверджує філолог, заслужений працівник освіти України Микола Зубков. Однак серед українського населення змішування мов відбувається здебільшого у професійних сферах спілкування, зауважив Зубков в коментарі Радіо Свобода.
Якщо викладач у школі припускається помилок, то як діти? Вони ж слухаються. Я вже не кажу про політики.
Водночас деякі експерти зауважують, що суржик – це, мовляв, жива народна розмовна мова, і краще спілкуватися ним, аніж російською. А за словами виконавчого директора Українського педагогічного клубу Сергія Вєтрова, мовна неграмотність загалом виникає через низький рівень дошкільної освіти.
Якщо з маленькими дітьми у віці 5-7 років грамотно поставити питання навчання письму, читанню та мовленню, то, звичайно, ситуація значно покращиться. Початкова школа, дошкільний вік – це найголовніший вік в освіті людини. У нас же він дуже запущений.
Утім, головний консультант Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Євген Красняков наголошує на тому, що сьогодні законодавство України сприяє існуванню якісної дошкільної та середньої освіти.
Скажу одне, що у нас
створена достатня хороша прогресивна законодавча база освіти, яка потребує деяких змін, і ці зміни вносять.
Тим часом, за даними Міністерства освіти України, сьогодні в дитсадках в середньому на 100 місць припадає 113 дітей. В окремих регіонах цей показник сягає понад 130 дітей.
Це був матеріал нашої колеги Анни Коваленко про те, чому кожен десятий українець спілкується з суржиком. Яким хочуть бачити народного депутата виборці Сходу, Центру та Півночі України? Слухайте про це сьогодні у програмі «Ми разом» о 21.33. А зараз у програмі «Новини», які підготував мій колега Антон Шунга.
Кабінет міністрів України повністю контролює соціально-економічну ситуацію, заявив прем'єр Микола Азаров у середу. За його словами, після виборів в Україні погіршення соціально-економічної ситуації не буде. Ціни на продовольчі товари залишаться на тому ж рівні, жодного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не станеться, гривня залишиться стабільною. Колишній президент України Віктор Ющенко відкидає звинувачення в тому, що за часи свого президентства не досягнув примирення між ветеранами Великої Вітчизняної війни і учасниками національно-визвольної боротьби. В Івано-Франківську він заявив, що мав лише 20 мандатів в українському парламенті. Росія прагне отримати від Туреччини пояснення причин примусової посадки літака, який летів до Сирії. Винищувачі військово-повітряних сил Туреччини увечері в середу перехопили і примусили приземлитися в Анкарі сирійський пасажирський літак рейсом із Москви до Дамаска. Турецька влада підозрює, що літак міг перевозити до Сирії зброю із Росії. В американському конгресі відбулися слухання, присвячені смертоносній атаці на консульство США в Бенгазі. Підполковник Ендрю Вуд, який раніше керував охороною американських об'єктів у Лівії, сказав Конгресу, що організація безпеки консульства у Бенгазі була слабкою. У Держдепартаменті заперечують таку оцінку. Заступник держсекретаря США Шарлін Ламб наголосила, що нападники змогли прорвати охорону консульства, оскільки атака була безпрецедентною за своїми розмірами та інтенсивністю.
Таким інформаційний ранок четверга, 11 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Цікавого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.